რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხალამბებს ნინა რადანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ჯას სამშენებლო კომპანიის ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს მაიერჩეულიშვილს და რუსთან კერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დამნაშავეცნოთ აღლითობაზე და დიდი ოდენობით თანხის მითვისებაში. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს დარბაზშივე დააპატიმრეს რუსთან კერვალიშვილი, რომელსაც მანამდე აღკვეთის ზომად გირაო ჰქონდა შეფარდებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ღია სასამართლოს სტომებზე ბრალდებულებმა თავი დამნაშავეთ არცნეს, თუმცა გამოკვლეული მტკიცებულებებით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია მათი მხრიდან თაღლითობისა და მითვისების ფაქტი ყველა ეპიზოდში, ხოლო გამომართლებელი განაჩენი გამოიტანა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების ნაწილში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ დღევანდელი განაჩენი შესაძლოა გასაჭიურდეს გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს წარედგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, რეზოლუციის ინიციატორები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარეები სენატორები როჯერ უიკერი და ბენ კარდინი. რუსეთის მთავრობა დიდი ხანია ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და სენატმა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა განაცხადოს, რომ ჩვენ არ ვაღიარებთ რუსეთის მიერ მეზობელი სახელმწიფოების მიწების მიტაცებას და რუსეთმა უნდა უზრუნველყოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულება, განაცხადა სენატორმა როჯერ უიკერმა. რეზოლუციის პროექტის თანახმად, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უგულვებელ ყოფა უხეშად არღვევს ჰელსინკის აქტის მთავარ პრინციპს. რეზოლუციის პროექტში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველო ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობის ძლიერი პარტნიორია. ამის მაგალითად მოყვანილია ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება და აღნიშნულია, რომ ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა კონსტრუქციული ურთიერთობების დასტურია. საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლა კიდევ ერთხელ მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. 2017 წლის 28 მარტი ისტორიაში შევა როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თარიღი, როცა ევროპამ კარი გაუღო საქართველოს მოსახლეობას, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა. მან მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც წვლილი შეიტანა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი შედეგის მიღწევაში. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა წევრ სახელმწიფოებს გაუგზავნა რეკომენდაციები, რომელთა საფუძველზეც დიდ ბრიტანეთთან უნდა წარიმართოს ორწლიანი მოლაპარაკება ევროკავშირიდან მისი გასვლის შესახებ. დოკუმენტის პროექტს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები 29 აპრილს ბრიუსელში დანიშნულ სამიტზე განიხილავენ. ევროკავშირი აპირებს ლონდონთან შემდგომი ურთიერთობის ახალი შეთანხმება გააფორმოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 2019 წელს დიდი ბრიტანეთი საბოლოოდ დატოვებს ევროპის კავშირს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს 29 მარტს გაუგზავნა ოფიციალური წერილი ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის პროცედურის დაწყების თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკლ ფლინი მზად არის ჩვენება მისცეს შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გამოძიებისას, თუმცა სანაცვლოდ ითხოვს იმუნიტეტ შესაძლო სისხლის სამართლებრივი დევნისგან. ამის შესახებ გაზეთი Wall Street Journal-ი უწყება ოფიციალურ პირებზე დაყნობით. მაიკლ ფლინის მზადყოფნა დაადასტურა მისმა ადვოკატმა რობერტ კელნერმა. გენერალ ფლინს აქვს სათქმელი და თუ გარემოებები ამის შესაძლებლობას მისცემს, სურს ყველაფერი მოყვეს, მაგრამ სანაცვლოდ ჭირდება დაცვა უსამართლო სისხლის სამართლებრივი დევნისგან, ნათქვამია ადვოკატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მაიკლ ფლინი თანამდებობიდან თებერვალში გადადგა მას შემდეგ, რაც აღიარა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას არასრულ ინფორმაციას აწვდიდა რუსეთის ელჩთან სერგეი კისლიაკთან კონტაქტების შესახებ. 30 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში დაიწყო საჯარო მოსმენა, რომელიც შეეხება შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას. სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის დამხობა აღარ წარმოადგენს ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების პოლიტიკის მთავარ მიზანს, ამის შესახებ განაცხადა გაერო შეერთებული შტატების მუდმივა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილი. მისივე თქმით, ვაშინგტონისთვის მთავარი პრიორიტეტი იქნება სირიელების ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა და ამ მიზნით პარტნიორების მოძიება.
მოგესალმებით FM 97-ზე პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. უმცირესობათა უფლებები და ქალები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. როდესაც აწყდებიან უსამართლობას, როდესაც მათ უკანონოდ ექცევიან ან და ძალადობენ მათზე, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები სათანადოდ ვერ იცავენ თავიანთ უფლებებს, ხოლო გაცილებით რთულად არის საქმე, როდესაც დაზარალებული ქალია. რა ქმნის ბარიერებს მართვსაჯულების ხელმისაწვდომების გზაზე და რამდენად მნიშვნელოვანია კვალიფიციური იურისტების დახმარება? დღეს ჩვენ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ორი ორგანიზაციის ორ ანგარიშზე, რომლებიც სწორედ მოწყვლადი ჯგუფების, რელიგიური უმცირესობების, ეთნიკური უმცირესობებისა და ქალების უფლებების დაცვა შეეხება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ედუარდ მარიკაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმრები იქნებიან თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი და აიდა ტაგიევა, სამოქალაქო აქტივისტი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ მოსაზრების გამოთქმის საშუალებაც. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის რადიო თავისუფლების გენდერული ამბების პირდაპირ ეთერში მოსმენის საშუალება გაქვთ ყოველ დღე პირველიდან 2 საათამდე, ყოველ სამუშაო დღეს ასე იგულისხმება, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გექნება დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, მუსიკის შემდეგ კი მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. We'll be right back.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. უმცირესობათა უფლებები და ქალები, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ედუარდ მარიკაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, მითუმეტეს დღეს, როდესაც თქვენს ორგანიზაციას აქვს პრეზენტაცია, ჯერ ისევ მე მგონი არც დამთავრებულა, ხომ, დისკუსიის ეტაპია ახლა და ეს პროექტი, რომელსაც სახელწოდებით უმცირესობათა უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალ წარმოების გზით, თუ არ ვცდები ერთი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა და ეს არის ერთგვარი შეგანჯამებელი ანგარიში, რასაც დღეს თქვენ წარადგენთ. აქვე ვთქვათ, რომ პროექტის ვთქვათ განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ისა და აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მხარდაჭერით. ხომ ასეა? მოდით აი ამ პროექტზე ჯობია რომ თქვენ მოგვიყვეთ, რას გულისხმობთ და როგორ ეხმარებოდით ვთქვათ ეთნიკურ უმცირესობებს მართვსაჯულების ხელმისაწვდომობის გზაზე და შემდეგ უკვე ვილაპარაკებთ ბარიერებზე. რა ხდებათ მათ წინ?
დიდი მადლობა, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა 2016 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტი უმცირესობათა უფლებების გაუმჯობესება სტრატეგიული სამართალ წარმოების გზით. პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით პროგრამა პროექტის პროლოგის ფარგლებში და პროექტი მიზნად ისახავდა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მხარდაჭერას, მათ მხარდაჭერას იურიდიული დახმარების, სრული იურიდიული დახმარების გაწევის გზით. პროექტი ასევე განხორციელდა უშუალოდ რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიული მესხთა კავშირისთან და საქართველოს
მედია ასოციაციასთან
პარტნიორობით, უდმუს, ანუ დემოკრატ მესხთა კავშირის წარმომადგენლები უშუალოდ ახალ ქალაქსა და ახალ ციხეში უწევდნენ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს სამართლებრივ მხარდაჭერას და დახმარებას, ხოლო GDI-ის იურისტები, ანუ ჩვენ, მათ უშუალოდ ვეხმარებოდით. აი
რა ტიპის დახმარება იყო? აი რა საკითხებთან დაკავშირებით ჭირდებოდათ მათ დახმარება? უნდა ყოფილიყო ეს აუცილებლად თქვათ ეთნიკური ან რელიგიური ნიადაგზე წარმოშობილი თქვათ რაღაც პრობლემა, თუ შესაძლებელია თქვათ ქონოდათ მათ ქონების გაყოფასთან დაკავშირებული დავა ან სხვა მსგავსი საკითხები?
პრობლემები, რომლებიც ამ პროექტის განხორციელებისას გამოიკვეთა, ძირითადად ეს არის ენობრივი ბარიერის პრობლემა, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობებს გააჩნიათ. აი ამ
გულისხმობ საქმეებს, რომლებიც მათ აინტერესებდათ, რაშიც დახმარება სჭირდებოდათ. შემდეგ ბარიერებზე გადავალთ აუცილებლად.
კი, ეს იყოს იგივე ქონების გაყოფის საკითხები ქალებთან დაკავშირებით, რომლებიც მოკლებული იყვნენ შესაძლებლობას, რომ თავისი ინიციატივით, თავისი რესურსით განეხორციელებინათ ეს და ამ კუთხით უწევდით ჩვენ დახმარებას. ასევე
ვეხმარებოდით ხალადობის მსხვერპლი ქალებიც მაგალითად.
უშუალოდ ჩვენ აქცენტი არ ქონია ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ეს საქმეები არ ქონია. თუმცა ჩვენი აქცენტი ქალებთან დაკავშირებით იყო უშუალოდ თემში ქალების უფლებებზე, რაც იკვეთებოდა ქალებთან დაკავშირებით ასეთი შემთხვევები, რომ ისინი მოკლებული არიან შესაძლებლობას საკუთარი რესურსით, იგივე და იმ გარემოთი, რომელიც ზოგადად თემში არსებობს, ისინი მოკლებული არიან შესაძლებლობას ქონების
ისარგებლონ,
მიმართონ, ან ეფექტურად ისარგებლონ იმ მექანიზმებით და სამართლებრივი მექანიზმებით, რომელსაც მათ კანონი აძლევთ.
გასაგები, აი ვთქვათ, ოჯახი გაიყო, ცოლ-ქმარი გაეყარა ერთმანეთს და ასეთ შემთხვევაში ვთქვათ ქონების გაყოფის საკითხი დადგა დღის წესრიგში, ამას გულისხმობთ?
დიახ, დიახ.
გასაგებია, თქვენი ჩარევის გარეშე. Თუ მოახერხებდა, ვთქვათ, იგივე, აი ეს კონკრეტული ოჯახი, ვთქვათ, რომ სამართლიანად გაეყო ეს ქონება. Თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მაინც ქალს არ ეკნებოდა საშუალება იმისა, რომ მიეღწია თავისი სიმართლისთვის.
Ამ შემთხვევაში მართალია თქვენ თვით რომ ბარიერა შემდეგ ვისაუბროთ, მაგრამ
აქ შაქშიძულია უკვე დავიწყოთ საუბარი.
მაგის გარეშე ეს საკითხი, ამ საკითხს ვუსურვოთ, იმიტომ რომ ჩვენი დახმარება ძირითადად ქალებს თემში ჭირდებოდათ იმ კუთხით, რომ ისინი ვერ ფლობენ სათანადო დენას, რომელზეც ხორციელდება სამართალ წარმოება, ადმინისტრაციული წარმოება სახელმწიფო ორგანოებში და როგორც და ხორციელდება წარმოება სასამართლოში. ამიტომ ჩვენი კუთხით გარდა სამართლებრივი ნაწილისა მნიშვნელოვანი იყო ენობრივი ბარიერის გადალახვაში დახმარებოდით მათ, დახმარებოდით
სარჩელის
შედგენაში, დახმარებოდით განცხადებების შედგენაში. ხოლო რაც შეეხება ენობრივი ბარიერის კუთხით, ანუ სტრატეგიული სამართალ წარმოება რაში გამოიხატება ჩვენ, ანუ ეს გულისხმობს რომ აი მნიშვნელოვან საკითხებზე, იგივე საკონსტიტუციო წარმოების გზით, იგივე საერთო სამართლოებში სამართალ წარმოების გზით მოხდეს გავლენა კანონმდებლობასა და პრაქტიკას. ამ კუთხით კი ჩვენ ამ პროექტის პარალელში მომზადებული გვაქვს საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც გულისხმობს და მიზნად ისახავს იმ ადმინისტრაციულ ორგანოებისთვის იმ შესაძლებლობის მიცემას, რომ მათ ყავდეთ თარჯიმანი თავიანთ დაწესებულებებში, ვინაიდან დღეს მოქმედი კანონმდებლობით პირები, რომლებიც ვერ ფლობენ სახელმწიფო ენას, და ვიცით, რომ ყველა სახელმწიფო ორგანოში ადმინისტრაციული წარმოება ხორციელდება სახელმწიფო ენაზე, ვერ ფლობენ პირები სახელმწიფო ენას, ისინი იძულებულები არიან, რომ განცხადების მიმართვის შემთხვევაში ათარგმნონ ნოტარიუსს და ამოწმებ ნოტარიუსს, რაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული, და ეს ერთგვარი ბარიერი არის მათთვის, რომ ეფექტურად დაიცვან თავიანთი უფლებები. ამ კუთხით ჩვენი ინიციატივა მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა უწებას ყავდეს თარჯიმანი, რა თქმა უნდა ეს არ ვერ იქნება სავალდებულო ხასიათის, ანუ კანონი მას შეიძლება ვერ დაავალდებულოს ადგილობრივი თვითმართველობა, რომ მას აუცილებლად ყავდეს, მაგრამ კანონმა უნდა მისცეს შესაძლებლობა ადგილობრივი თვითმართველობას, რომ ჰქონდეთ შტატი ასეთი, რომლებიც განახორციელებენ შეტანილი განცხადებების თარგმნას და მათი თარგმანი გათანაბრებული იქნება ნოტარიუსის თარგმანთან.
რა ეტაპზეა თქვენი ინიციატივა? ახლა რა გზას გადის?
მომზადებული არის წინადადება, ანუ პროექტის ფარგლებში ვერ მოხერხდა წარდგენა პარლამენტისთვის, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი დამთავრდა, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამის საკითხის ლობირებას და მივიყვანთ ბოლომდე ამ საკითხს აუცილებლად.
განსაგებია, დავუშვათ თქვენი პროექტი რომ არ ყოფილიყო. უფრო სწორად სხვანაირად დავსვათ შეკითხვა. ადამიანები, რომლებსაც თქვენ ხვდებოდით. ძნელი იყო მათთან, თქვათ, საერთონის გამონახვა იმ კუთხით, რომ თქვათ, დაგეწმენებიათ ისინი, რომ მათ აქვთ შანსი ამ კონკრეტულ საქმეში მიაღწიონ თავიანთ სიმართლეს. გულისხმობ, რომ დაძრულიყვნენ ადგილიდან. აი, იცით, რომ პრობლემა არსებობს, მაგრამ ადამიანი არის ინერტულად, არ ცდილობს, რომ ვთქვათ, იაროს მართლმსაჯულების გზაზე. აი, რაღაც საერთონის გამოხდა დარწმუნება, რაღაცნაირად წამოყოლა ამ პროექტის ფარგლებში, თუ ყოფილა, რომ აი გაგრთულებიათ, ან პირიქით მოულოდნელობა ყოფილა, რომ აი ადამიანმა გაიგო თავისი უფლებები და აი გააქტიურდა.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ბარიერი არის ისიც, რომ ეთნიკური უმცირესობები და რელიგიური უმცირესობები არ ფლობენ სათანადო და არ არიან ინფორმირებული მათი უფლებების შესახებ, ცნობიერების სამაღლების კუთხით გულისხმობ პრობლემას. რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი მოწოდებული არის, რომ დაიცვას თავისი უფლებები, თუმცა მას შემდეგ, როდესაც ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები უხსნიდნენ და არკვევდნენ საფუძვლიანად მათ უფლებებში, ისინი პირიქით მოდიოდნენ თანამშრომლობაზე და პირიქით უფრო აქტიურები ხდებოდნენ თავიანთი უფლებების
პროცესში. და აღმოაჩინეს, რომ აქვთ შანსი, რომ მიაღწიონ თავისას. მიაღწიონ თავიანთს. კი. თვითონ აი ვთქვათ, ქართული ენის საკითხი ახსენეთ. თქვენ ეს მხოლოდ ქალების პრობლემა არ არის,
ხათია,
ხო, ეს ზოგადად კაცების პრობლემაც არის. და ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, ვთქვათ, აი ამ კონკრეტული ფაქტების შესწავლის შემდეგ შეიმუშავა. ვიცავეთ, აი ამ პროექტის ფარგლებში უშუალოდ თუ მანამდე ცხედავდით თქვა რაიმე სხვა პროექტების ფარგლებშიც რომ იყო ასეთი საჭიროება.
საჭიროება რო ზოგადად არსებობს საქართველოში და ესეთ პრობლემურ რეგიონებში როგორც არის სამცხე-ჯავახეთი.
თქვენი პირველი პროექტი იყო სამცხე-ჯავახეთში ზოგადად, ხო?
კი, პირველი პროექტი იყო, თუმცა ამ პროექტმა უფრო ღრმა დაგვანახა ის საჭიროებები, რომლებიც ამ კუთხით არსებობდა. ასევე თუ შესაძლებლობა არის რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც ვისაუბროთ, რაც ამ პროექტის ფარგლებში გამოიკვეთა, ანუ ჩვენი ძირითადი მიზანი იყო რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების დახმარება, ეთნიკური უმცირესობების გარკვეულად ვისაუბრეთ და ამ რეგიონში განსაკუთრებით დგას პრობლემა რელიგიური უმცირესობების კუთხით. როგორც ვიცით, მოხე და ადიგენის რაიონი არის ეპიცენტრი ამ მიმართულებით.
ცნობილი მოვლენები მოხეში კი.
ჩვენ ჩართული ვიყავით როგორც გრეწოდებული ყოფილი მეჩეთის პრობლემის მოგვარებაში ვეხმარებოდით ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი და საქმე არის თეონა ბერიძის საქმე, რაც რომელიც გამარჯვებს იმის რომ დირექტორმა მოსთხოვა ადგილობრივ მოსახლეს, მოსწავლეს, მოეხადა რელიგიური დანიშნულების თავსაფარი. ამასთან დაკავშირებით ოსოთ უნდა აღნიშნოს, რომ ეს წინა პერიოდი, რომელიც ზოგადად ფონს ქმნის და მიგვაჩნია, რომ ეს რა თქმა უნდა არის რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაცია.
როდესაც კანონი არ გრძელავს ამას, არის ქვეყნები, სადაც გრძელავს, მაგრამ ჩვენთან არ გრძელავს.
თუმცა უნდა ითქვას, რომ განათლების სამინისტრომ სეკულარიზმის პრინციპზე მითითებით არ დაადგინა დისკრიმინაცია ამ საქმეში, რაც გაუმართლებლად მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობაში და საკანონმდებლო მოწესრიგების რეალობაში სეკულარიზმის პრინციპით უნდა იმოქმედოს სკოლის ადმინისტრაციამ და რა თქმა უნდა ეს მიმართული უნდა იყოს ყველა გზით, რომ მოსწავლეებს მიეცეთ თავიანთი რელიგიური თავისუფლების გამოხატვის გამშვენების შესაძლებლობა.
აი თქვენი როლი როგორ განისახოს ამ საქმეში? მაგრამ აი თქვენი კონკრეტული
ამ საქმეში ჩვენ ჩავედით, უშუალო კონსულტაცია გაუწიეთ თეონა ბერიძეს, ასევე ამ საკითხზე მუშაობენ სხვა ორგანიზაციებიც, თუმცა ჩვენი კონკრეტული როლი აქ არის ის, რომ ვეხმარებით თეონას სახალხო დამცველთან წარმომადგენლობაში განცხადება გვაქვს შეტანილი, რომელზეც მიმდინარეობს წარმოება, სახალხო დამცველი ახორციელებს წარმოებას იმ განათლების სამინისტროს დასკვნის მიუხედავად, თვლით რომ სახალხო დამცველი ამ საქმეში დაადგენს დისკრიმინაციის ნიშნებს და დისკრიმინაციას ზოგადად.
თქვენ აი ზანებდით, რომ უფლებების შესახებ არიციანო და ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერი. თუ ქონდათ ისე ვთქვათ კონკრეტული საქმეების გარდაც, ვთქვათ რაღაც კონსულტაციები, ერთიანი ვთქვათ რაღაც საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები, როდესაც შესაძლებელი იქნებოდა მათ გაეგოთ უფრო მეტი თავიანთი უფლებების შესახებ.
ჩვენი პროექტი ცნობიერების სამაგლების კომპონენტსაც გულისხმობდა. 7 6 შეხვედრა მოხდა საქართველოს მასშტაბით ეს პრობლემურ რეგიონებში ფოკუს ჯგუფებთან, სადაც მონაწილეობდნენ როგორც ეთნიკური რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ის დასადგენად.
აი იმ პრობლემების დასადგენად, რომლებზეც შემდეგ ფიქრობდით, რომ მოგვეხდინა სტრატეგიული სამათაწარმოება. ასევე 42 შეხვედრა გამართეს დემოკრატიული საკავშირის იურისტებმა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და სულ გაიცა 1477 უფასო იურიდიული კონსულტაცია.
და რა ტიპის კონსულტაციები იყო? საინტერესოა და თვითონ აი ეს შეხვედრები, საინფორმაციო შეხვედრები თქვენ ძალიან რაღაც 42-იო, ხო მგონი?
6 შეხვედრა.
აი 6 შეხვედრა და 42
და რაღაცა. ჩვენ ვიყავით აქტიურად ჩართულები და 42 ადგილობრივ სოფლებში სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონში. აი ეს ადგილობრივ სოფლებში შეხვედრებზე აი რა პრობლემები გამოიკვეთა? თქვათ მოსალოდნელზე დაბალი იყო მათი თქვათ ინფორმირებულობა თუ მაინც რაღაც საკითხებში არიან გარკვეული და აი რა წყაროებით იღებენ ინფორმაციას უფლებების თაობაზე? ეს უფრო გლობალურ საკითხთანაც მივდივართ, რომ აი უფლებების შესახებ რომ არის ის ადამიანმა საერთოდ არაფერი, იქ ესე იგი საინფორმაციო წყაროები არ მუშაობს ისე კარგად როგორც ეს საჭიროა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის ნაკლებობა ეს ზოგადი პრობლემა იყო.
არის კი რეგიონების პრობლემებიც არის, მაგრამ აქ მით უმეტეს ენობრივი ბარიერიც ემატება, ხო? და რა ის დაახლოებით რა თქვა რასაკითხები აინტერესებს სამოქალაქო სამართალდამცავების კუთხით?
იყო განსაკუთრებული დაინტერესება მიწის რეგისტრაციის პრობლემასაკითხთან დაკავშირებით. ასევე იყო იგივე რომ თავში წარუნიშნეთ ქონებასთან დაკავშირებით. ზითად იყო მიწის რეგისტრაცია
და აი
ეს პრობლემები
აი ეს დავები მეზობლებს შორის ვთქვათ.
გარდა იმისა, რაც ეს გლობალური საკითხები, რაზეც ჩვენ სტრატეგიულ სამართალდამცავ აწარმოვეთ და ორი სარჩელი გვაქვს აღებული საკონსტიტუციო სასამართლოში, ორი მზად არის და აუცილებლად წარუადგენთ იმ სარჩელებსაც. გარდა ამისა, ეს საყოფაცხოვრებო პრობლემები, ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მიწის რეგისტრაცია და ქონებრივი საკითხები.
თქვენ ზანეთ, რომ აი ვაკვირდებოდითო, თან კანონმდებლობაში ხომ არ არის რაიმე ტიპის ხარვეზი, ხო, როდესაც ასე თუ საქმე ეწარმოება. აი თუ გაქვთ კიდევ თქვათ დაგეგმილი რომ რაღაცა ინიციატივებს დაუდოთ თქვათ საფუძველი რომ აი აშკარად კანონი მოითხოვს რაღაც ცვლილებას იმის გამო რომ თქვათ სრულყოფილად არ არის შესაძლებელი თქვათ ამ გზის გავლა მართლმსაჯულების თქვათ ამ გზას გულისხმობ. იმდენ პრაქტიკის დონეზეც მუშაობდით თქვენ და საკანონმდებლო დონეზეც ხომ დაახლოებით დაკვირდებოდით მთელ ამ სურათს?
ან მომზადებული არის 4 საკანონმდებლო ინიციატივა. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ქალთა უფლებები არ იყო ამ კუთხით ჩვენ პროექტში პრიორიტეტი, ამ მიმართულებით მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია აი ოჯახში დაბადების საკითხთან დაკავშირებით, როგორც საკანონმდებლო, ასევე ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომის ცვლილებები, ვინაიდან დღეს ეს ზოგადად საზოგადოების პრობლემა არის. იყო შემთხვევები იგივე შეხვედრების დროსაც გამოიკვეთა, რომ სახელმწიფოს მიდგომა არის ისეთი, რომელიც პირიქით აზიანებს ოჯახში დაბადების მსხვერპლს. გულისხმობ იმას, რომ ზოგადად სისხლის სამართლის კოდექსში 126 მუხლიარი, რომელიც ოჯახში დაბადების კრიმინალიზებას ახდენს, რომ მას არ აქვს სასჯელი სახით ფინანსური სასჯელი, ან ჯარიმა არ აქვს, რაც მიზანი იყო ის რომ შემდეგ ტვირთად არ დასწოლოდა იგივე მსხვერპლს. განსხვავებით ამისგან, დღეს ხვდებით სახელმწიფო წარმომადგენელ პოლიციელების მხრიდან ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ოჯახში ძალადობის მოძალადეებს აკავებენ დაუმორჩილებლობისთვის სახელი სახით გათვალისწინებული ჯარიმა და შემდგომ ეს ჯარიმის გადახდა უწევ
არ არის ადეკვატური სასჯელი, ხო, ამას ამბობთ?
კი,
მესმის კი. თვითონ აი ამ აქტიურობის კუთხით, აი ამ თემში, სადაც თქვენ მუშაობდით, ხო, ქალები უფრო გამოირჩეოდნენ თუ კაცები, ვთქვათ, უფლებების დაცვის სურვილის თვალსაზრისით ესეთა ისე რომ ვთქვათ. თუ იქ არის რაღაც მაინც გენდერული დისბალანსი მხრივ, რომ უფლებების დაცვას უფრო კაცები ახერხებენ.
და ალბათ სურვილიც და ეს ზოგადი კონტექსტიდან გამომდინარე
საზოგადოების.
დიახ, და იმ კონკრეტული თემის და უმცირესობის ში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ქალები ალბათ უფრო პასიურები არიან, ერიდებიან პრობლემებზე საუბარს, მათ მიაჩნიათ, რომ ვთქვათ იგივე ოჯახის დაბადების შემთხვევები, რომ ანუ ეს ოჯახის პრობლემა და უნდა გავიდეს და თავს იკავებენ იგივე პოლიციის და სამართლმსაჯულო ორგანოების მიმართვისთვის და ალბათ უფრო კაცები აქტიურები არიან, რაც თვლით, რომ ესეც პრობლემა არის და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ქალებს, როგორც უშუალოდ თემში და თემის წარმომადგენლებს, ასევე ზოგადად ქალებს, რომ აქტიურად დაიცვან თავიანთი უფლებები და იყვნენ მოწოდებულები უფლების დასაცავად.
მათ შორის ქონებრივი უფლებები.
მათ შორის ქონებრივი.
რაც არის შეზღუდული საკმაოდ. და ბოლოს ორი სიტყვით რომ მითხრათ, ერთი წუთი დაგვჭირდა ზუსტად აპირებთ გაგრძელებას თქვენი, თქო, პროექტის. თუ ეს იყო ერთწლიანი, მაგრამ შემდეგ ნახოთ როგორ იქნება.
ეს პროექტი დამთავრდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ პროექტის გაგრძელებისთვის და გარკვეული სამუშაოები ამ მიმართულებითაც ხორციელი.
გასაგებია. მოკეთ ახალი შანსი შეიძლება გაუჩნდეთ, თქვათ, რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებს, ისევ რომ გაუწიოთ იურიდიული დახმარება. ძალიან დიდი მადლობა. ედუარდ მარიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ის გახლავთ წარმომადგენელი ორგანიზაციისა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, რომელმაც დღეს ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა და ახლა ეთერი უნდა დაუთმოთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიას მიკროფონთან. თხოვ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროკურატურა სამშენებლო კომპანიის ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს მაერჩეულიშვილს და რუსტან კერვალიშვილს კვლავ სთავაზობს საპროცესო შეთანხმებას იმ პირობით, თუ ყველა დაზარალებულს აუნაწყაურებენ მიყენებულ ზიანს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქმის პროკურორმა დავით გუმბერიძე. მის ინფორმაციით, ბრალდებულებს გამოძიების და სასამართლო განხილვის ეტაპზეც არაერთხელ შესთავაზეს საპროცესო შეთანხმება იმ პირობით, რომ 6000-ივე დაზარალებულს აუნაწყაურდებოდა ზიანი და დასრულდებოდა დაწყებული ობიექტების მშენებლობა, თუმცა ბრალდებულებმა შეთავაზებით არისარგებლეს. პირობა რჩება ძალაში და თუ დათანხმდები ამ ზადვარ საპროცესო შეთანხმება გააფორმოთ საპელაციო სასამართლოში, განაცხადა პროკურორმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ცენტრპოინტის ჯგუფის დამფუძნებლები მაერჩეულიშვილი და რუსტან კერვალიშვილი დღეს დამნაშავეცნო თაღლითობასა და დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მითვისებაში და 4-4 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს წარედგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, რეზოლუციის ინიციატორები არიან სენატორები როჯერ ვიკერი და ბენ კარდინი. რეზოლუციის პროექტში, გარდა რუსეთის აგრესიისა, ნათქვამია ისიც, რომ საქართველო ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობის ძლიერი პარტნიორია და ამის ერთ-ერთ ბოლო მაგალითად მოყვანილია ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა წევრ სახელმწიფოებს გაუგზავნა რეკომენდაციები, რომელთა საფუძველზეც დიდ ბრიტანეთთან უნდა წარიმართოს 2-წლიანი მოლაპარაკება ევროკავშირიდან მისი გასვლის შესახებ. დოკუმენტის პროექტს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერები 29 აპრილს განიხილავენ ბრიუსელში დაგეგმილ სამიტზე. ევროკავშირი აპირებს ლონდონთან შემდგომი ურთიერთობის ახალი შეთანხმება გააფორმოს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 2019 წელს დიდი ბრიტანეთი საბოლოოდ დატოვებს ევროპის კავშირს. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს 29 მარტს ოფიციალური წერილით აცნობა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის პროცედურის დაწყება. Nick.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. გაცემის თემაა უმცირესობათა უფლებები და ქალები. და ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები არიან თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი და აიდა ტაგიევა, სამოქალაქო აქტივისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმრის მსგავსად თქვენც მოდიხართ პრეზენტაციიდან, სადაც წარმოადგენთ თქვენმა ორგანიზაციამ ანგარიში თამარ ლუკავას მიმართავა ამჯერად ანგარიში სახელწოდებით ქალების რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებები ქვემო ქართლსა და კახეთში. მოდით ამ პროექტის შესახებ ჯობია რომ თავიდან თქვენ მოგვიყვეთ და შემდეგ უკვე თქვათ ვილაპარაკოთ უკვე პრობლემებს, კონკრეტულ პრობლემებს.
დიახ. ეს პროექტი აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის დაფინანსებით დაიწყო შარშან თებერვალში. პროექტის მიზანი იყო ქალების ეთნიკური რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა, მათთვის სამართლებრივი დახმარების გაწევა. ჩვენ პროექტის ფარგლებში ვაწარმოებდით მონიტორინგს როგორც ქვემო ქართლის, ასევე კახეთის რეგიონებში, შემავალ რაიონებში ხდებოდით უშუალოდ ეთნიკურ უმცირესობებს, რელიგიურ უმცირესობებს, ასევე ქალებს და შეხვედრისას ვცდილობდით მათგან პირველი წყაროდან მიგვეღო ინფორმაცია არსებული პრობლემების შესახებ. მე შემიძლია ვისაუბროთ.
თქვენ მინდიოდით თუ ისინი მოდიოდნენ, მოდით თავიდან როგორ ეძებდით?
ძირითადი მასა არის მიღებული საქმეების უმეტესი რაოდენობა არის მიღებული ჩვენი გასვლიდან, ჩვენი მონიტორინგიდან, მას შემდეგ რაც ჩვენ ვაცნობდით მათ ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, ასევე მათი უფლებების შესახებ ინფორმაციას, შემდგომ ხდებოდა ამ ბენეფიციარების მიერ მომართვა ჩვენს.
უშუალოდ ძალადობის კუთხე იყო ეს.
დიახ, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებთან მიმართებაში. ორგანიზაციას საერთო ჯამში 20 ძალადობის საქმე ჰქონდა
წარმოებაში,
დიახ, კახეთში, ქვემო ქართლში და ასევე თბილისშიც. საერთო ჯამში 20 ძალადობის საქმე, სტატისტიკურად ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონები, რომლებიც მოგმართამდნენ და რომელთა უფლებებსაც ჩვენ ვიცავთ, იყვნენ 26-დან 45 წლამდე ასაკის ქალბატონები და ხშირ შემთხვევაში ისინი განიცდიდნენ ძალადობას მეუღლის ან ყოფილი მეუღლის მხრიდან. რაც მთავარია და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, უმეტეს შემთხვევაში იკვეთებოდა სამწუხაროდ სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან გულგრილი დამოკიდებულება. ხშირ შემთხვევაში ქალბატონები გეუბნებოდნენ, რომ როდესაც ისინი პოლიციას მიმართავდნენ დახმარების მოთხოვნით, პოლიციის თანამშრომლები რატომღაც ეუბნებოდნენ, რომ ეს ოჯახის
საქმეა,
ოჯახის დავა და აჯობებს, რომ ისევ ოჯახში მოგვარდეს და აჯობებს, რომ შეურიგდეს მეუღლეს. ჩვენი ჩართულობის შემდგომ ძირითად ნაწილზე, ძირითად საქმეების ნაწილზე შემაკავებელი და მცავი ორდერები გამოცემული იქნა, რამდენიმე საქმეზე სისხლის სამართლის საქმეც იქნა აღძრული. თუმცა პრობლემა მაინც არის დღემდე პასუხისგებაში მიცემა მოძალადეების.
რა ტიპის საქმეები იყო ეს? უკვეცემის, ფიზიკური ძალადობა, ფსიქოლოგიური თუ
როგორი? ნუ ორივე
შემთხვევაში ძალადობის ფაქტები.
კი, რა თქმა უნდა, იყო ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ძალადობის ფაქტებიც. უმეტესი შემთხვევა მაინც უფრო ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ძალადობის ფაქტები იყო, თუმცა ფიზიკური ძალადობის საქმეებიც ბლომადა გოქს ორგანიზაციის წარმოებაში და ეს საქმეები ძირითადად სისხლის სამართლის კუთხით არის უკვე გამოძიებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევ ველოდებით, რომ მიეცეს პასუხისგებაში მოძალადე.
ეს თუ იყო შემთხვევით, რომ კაცი იყო ძალადობის მსხვერპლი, ვთქვათ.
ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლი მამაკაცი ბენეფიციარი არ ყოლია. ჩვენ ძილითადად 20 ქალბატონის საქმე ჰქონდა ძალადობის მსხვერპლის და შესაბამისად მამაკაცებთან.
ძალადობამდე მივყავართ სხვადასხვა ტიპის უთანასწორობას, როდესაც არ არის, ვთქვათ, სამართლიანობა სწორად გადანაწილებული, ასე ვთქვათ, ოჯახში, ვთქვათ, ურთიერთობები არ არის სამართლიანად გადანაწილებული. აი და იცნობ შენ ამ თემს და იცნობ ასევე ქალების უფლებებს ამ თემში, ხომ? პრობლემებს. რა შე შეგიძლია რომ თქვა საიდან მოდის თქვა ეს პრობლემები ყოველდღიურობაში როგორი ჩენს ეს თავ შემდეგ უკვე თქვა გამწავებული ფორმით ეს უკვე იურისტებთან მიდის ეს საკითხები
პირველ ეტაპზე ანუ ჩემი აზრით და ეს ზოგადად ჩემი დაკვირვებით და მე ესე მგონია რომ პირველ ეტაპზე ეს არის პრობლემა იმის რომ განათლების პრობლემა არის და მეორე მენტალობა რა თქმა უნდა ანუ ნებისმიერი ადამიანის მსოფლმხედველობას აყალიბებს მისი განათლება და მისი მენტალობა კულტურა სადაც ის იზრდება ანუ განათლება შესაბამისად რა თქმა უნდა ქალებისთვის განათლების მიღება ჩვენს თემში უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე კაცისთვის, ხო? აქედა გამომდინარე, განათლებისგან კაცებს შედარებით, რა თქმა უნდა, უფრო დაბალი სქესი წარმომადგენლებად ვითვლებით ქალები და რაც შეეხება მენტალობას, კაცი უფრო ანუ ესეთი ტიპის როგორ თქვა, სახელმწიფოში, სადაც პატრიარქალური აზროვნება არსებობს, სადაც მასკულინური ტიპის აზროვნება არსებობს, რა თქმა უნდა, კაცი დომინირებს. ოჯახშიც დომინირებს და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ირღვევა ქალების უფლებები. თუმცა, როდესაც საუბრობთ გენდერულ თანასწორობაზე, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს მხოლოდ ქალების პრობლემაა, რა თქმა უნდა,
და არც მხოლოდ თქვენი თემის პრობლემაა.
რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად საქართველოს, არ მხოლოდ საქართველოს, მთლიანი მსოფლიოს პრობლემაა და უბრალოდ ჩვენთან უფრო მეტად ჭარბობს, რა თქმა უნდა, კაცების პრობლემაც არის, მაგრამ ქალებსა დღეს იმიტომ უფრო მეტად საუბრობთ, იმიტომ რომ ქალების უფლებები უფრო მეტად ირღვევა. ქალი ზოგადად საზოგადოებაში უფრო დიდ ყურადღების ცენტრშია. მისი ყველა ქმედება კაცების მხრიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან, ანუ თვალთვალის ქვეშ არის. ნებისმიერი მისი საკითხი განიხილება არაქალურ საქციელად. ჩვენი მენტალობის პრობლემა, თუნდაც ჩვენს ენაში არის ჩვენი, ანუ თუნდაც ესეთი სექსისტური ტიპის გამონათქვამები, რომ ქალური საქმე, მამაკაცური საქმე, ანუ ჩვენ საქმეებს, ჩვენს პროფესიებსაც კი თავისი სქესები აქვთ. აქედან გამომდინარე, ქალებს აქვთ თავიანთი გარკვეული საქმეები, ვთქვათ, ქალი უნდა იჯდეს სახლში, იყოს კი, უნდა იჯდეს სახლში, უნდა იყოს ესე გრუბად რომ ვთქვათ, მაგრამ ბავშვების წარმოებელი კომბაინი რო ვთქვათ ესე.
კი, მესმის, მაგრამ სახში ჯომაც არჩევანია. ყოველას ვერ დაავალდებულებ რომ სამსახურში გავიდე. ესეც არჩევანია რომ იყოს ოჯახში. მაგრამ ეს როდესაც ხდება ძალდატანებით, აი ამაზე ვლაპარაკობთ უკვე. ჩვენ აქ ჩნდება პრობლემა, თორე.
დიახ, რა თქმა უნდა, მე ზოგადად ქალებზე როდესაც საუბრობთ, მე ვთვლი რომ ისინი, ანუ უშუალოდ როდესაც კონტაქტი მაქვს და მათ ცხოვრებაზე საუბრობ, ისეთ ქალებზე, ვინც სახში ზიან ბავშვებს, ზიან ოჯახს მე ვითარიან დაკავებულები, ისინი არ არიან უკმა ყოფილი თავიანთ ცხოვრებით. ისინი ანუ ძალიან ნორმალურად თვლიან ამ ყველაფერს, თუნდაც ოჯახში აი ქალბატონ თამარს უფრო კარგად ეცოდინება. ანუ სტატისტიკურად ოჯახში, როდესაც ძალადობა ხდება, მათთვის ეს ნორმალურია. ანუ ის რო ხმარი, თქვა რაღაც ძალადობრივ, თუნდაც ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიური ძალადობა, ნებისმიერი ტიპის ძალადობა მათთვის არის ნორმალური, იმიტომ რომ მათი მენტალობა, კულტურა არის ესე, ანუ ჩამოყალიბებული.
ხადია, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ყველაზე, ვინ სახში ზის, ხომ?
რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ტიპი, რა თქმა უნდა.
თუმცა, მაგრამ ვერ ხვდებიან ხშირად. აი და პრობლემა ის არის, რომ თვითონაც ვერაცნობიერებენ, რომ მათ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი.
რა თქმა უნდა, კი.
აი, აქ ეს მაინტერესებს თამარს, რომ ვკითხო, ამის ახსნა თუ გიწევდათ?
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ეს 20 საქმე, რა თქმა უნდა, არ არის ის სტატისტიკა, რაც რეალური მაჩვენებელი არის ძალადობის კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად გავუწიეთ კონსულტაცია 369 მოქალაქეს, ნუ ძირითადი ნაწილი მაინც იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა უმეტესობა ვერ აღიქვამდა, რომ ის იყო ნამდვილ მსხვერპლი ოჯახში ძალადობის, ან თუ აღიქვამდა, ჰქონდა უკვე სხვა პრობლემა. პირველ რიგში ეკონომიკური დამოკიდებულება მეუღლეზე, უმეტეს ნაწილს არ აქვს არანაირი შესაძლებლობა, საკუთრებაც კი არ გააჩნია თავიანთ სახელზე, სადაც შეიძლება შესაძლებელი იქნება, რომ მეუღლესთან განშორების შემთხვევაში იცხოვროს. ქალები უმეტესად ჩვენთან საუბარში ამბობდნენ, რომ ყავთ არასრულწლოვანი ბავშვები, რომლებსაც უბრალოდ ვერ დატოვებენ მოძალადე მეუღლესთან მარტო, და რადგან თვითონ არ აქვთ არსად წასასვლელი, ბავშვებსაც შესაძლებელი ვერსად ვერსად ვერ წაიყვანენ. ძირითადი პრობლემა, რასაც ვაკვირდებოდით, ფაქტორი გამომწვევი ოჯახის დაავადების მაინც იყო ნაადრევი ქორწინება, ეკონომიკური მდგომარეობა და ალკოჰოლ დამოკიდებულება მეუღლის მხრიდან, რაც ჩვენ გვაქვს წარმოებაში საქმეები, ძირითადი პრობლემები ამ კუთხით იყო.
რაც ამძაფრების შემდეგ უკვე ძალადობის ფაქტებს კი. როდესაც უხსნიდით, იყო შემთხვევა, რომ თქვათ, აი თითქოს დაყვათ და წამოვიდა რაღაც დონეზე და შემდეგ დაიხია უკვე უკვე.
რა თქმა უნდა, ქონია ეგეთი საქმეებიც, რომ ავუხსენით დეტალურად, გაიგო რა იყო ძალადობა, მიხვდა რომ ის იყო ნამდვილად ძალადობის მსხვერპლი, შემდგომ მიუმართეთ პოლიციას და მოვითხოვეთ ზოგ შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, ზოგ შემთხვევაში იმდენად მძიმე იყო ძალადობის ფორმა, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყება, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე გადავაწყდით სხვა პრობლემას. იყო შემთხვევები, როდესაც გამოიცა შემოკავებელი ორდერი და ქალბატონი მოდიოდა და გვეუბნებოდა, რომ როგორმე დავხმარებოდით მეუღლეს და ეს შემოკავებელი ორდერი გაგვეუქმებინა. ან აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და მოდიოდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ არ უნდათ მეუღლის წინააღმდეგ მისცენ ჩვენება და ურჩევნიათ, რომ საქმე დაიხუროს და ისევ დაბრუნდნენ ოჯახში.
ეს ტიპური შემთხვევები ხო?
დიახ, ისევ და ისევ ეკონომიკური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ერთადერთი საფუძველი ალბათ
თავშესაფრის საკითხებზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ, ვიცი რომ თქვენი ანგარიში ეხება ამას. უბრალოდ აიდას მინდა ვკითხო, თქვენ თუ გქონია ჩემ შეხება ასეთ შემთხვევებთან, რომ აი აშკარად ძალდობის მსხვერპლია ქალი და ვერ აცნობიერებს ამას.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ ქალები ამბობენ ამას, რომ ესე უნდა იყოს, ეს იმიტომ რომ კაცი არის, თუნდაც ეკონომიური ძალადობა, ხო? კაცი მაუნდა შემოიტანოს ოჯახში
ფული, რაც ასევე არასწორია.
და გავაკეთე სახლის საქმეები, მაგრამ ამ დროს, როდესაც ირღვევა ქალის უფლებები, რომ ის ვერ რეალიზაციას ვერ უწევს, ანუ ვერ
თავის უნარებს
საზოგადოებაში, კი, თავის ადგილს ვერ პოულობს, კაცის უფლებების ირღვევა, იმიტომ რომ ის იღებს იმ ვალდებულებას, რომ ის უნდა არჩინოს ოჯახი, ის უნდა შემოიტანოს იმდენი თანხა, რომ თქვათ, ეყოს
თავის იღებს ავალდებულებენ, რომ თითქოს ეს მისი ფუნქცია, სინამდვილეში ოჯახის ყველა წევრის ფუნქცია, რომ
დიახ, თუმცა
ფინანსურად უზრუნველყოფს ოჯახს.
თუმცა კი ავალდებულებენ და ამავდროულად ის, ანუ იმ მისი ფსიქოლოგიური აზროვნებაც ამას ხელს უწყობს, რომ ქალი უნდა იჯდეს სახლში და კაცმა უნდა იმ შემოიტანოს. ეს არის მათი, ანუ როგორ ვთქვა, მენტალური აზროვნება. აქედან გამომდინარე ის თვითონვე არღვევს თავის უფლებებს. და რა თქმა უნდა, დღეს ასე თუ ისე, რომ ვთქვათ, ქალი როცა და ოჯახშია და ბავშვის და საქმეებს აკეთებს, ასე თუ ისე ამას აკეთებს, მაგრამ დღეს ბაზარზე გახვიდე, ეკონომიურ ბაზარზე რაღაცა იშოვა, შენ თავი დაამტკიცე, ეს უფრო ძნელი საქმეა, ხო? აქედან გამომდინარე კაცები უფრო უფლებად არღვეულად გამოდიან ამ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე, არა მხოლოდ სახში მჯდომი ქალების უფლებები რღვევა, არამედ აი თუნდაც მე არ ვამბობ პირადად ფიზიკურ ძალადობაზე, არ ვამბობ პირადად სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე და ასე შემდეგ. ანუ თუნდაც აი აზროვნება ადამიანების, თუნდაც შეხედულება, აი გამოხედვაც კი ხანდახან გვაგრძნობინებს იმას, რომ ის ადამიანი შენზე ახდენს ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. ის ქალები, რომელიც არიან აქტიურები, ყოველთვის მამაკაცთან შედარებით მამაკაცი აქტიურია, იმიტომ რომ ის არის ჭკვიანი, ხოლო ქალი აქტიურია, იმიტომ რომ ის არის, ესე რომ ვთქვათ, გარყვნილი და ამას მიაღწია სხვანაირი გზებით. და დღეს, როდესაც ქალი მიდის სამსახურის საშოვნელად, რა თქმა უნდა, სტატისტიკურადაც რომ ნახოთ, დირექტორები მაღალ თანამდებობებზე ძირითადად კაცები ზიან. აქედან გამომდინარე, ქალი როდესაც მიდის სამსახურზე, აქ გასაუბრებას გადის მამაკაცთან და შესაბამისად, ანუ ძალიან ბევრი ფაქტია, რომ მათზე არსებობს პირდაპირი შემოთავაზება, ურთიერთობის,
ასევე ესემები კი მრავალწახნაგიანი პრობლემაა ეს და ამ სტუდიაში ჩვენში რაც ვაპარაკობთ ამ თემებზე. ბუნებრივია. მე უბრალოდ აი თქვენი თემისთვის სპეციფიკური თქვათ პრობლემები მაინტერესებს, თუ არსებობს, თუ ძალადობას ყველგან და ყოველთვის ერთნაირი სახე აქვს.
რა თქმა უნდა არსებობს, ანუ ესე რომ წრილ-წრილად რო ვილაპარაკო, თუნდაც აი ელემენტარული ბავშვებიდან რო ავიღოთ, ქალის საქმე არის თქვათ, კაცის ხალის საქმე არის, არ არის მაღაზიაში წასვლა. პატარა ბავშვის კაცი ბიჭი უნდა წავიდეს მაღაზიაში, იმიტომ რომ ის გარეთ გადის. ხალის საქმე არ არის, რომ კაცები როდესაც ზიან ლაპარაკობენ, ხუთი კაცი როდესაც ხალი იქ არ უნდა შევიდეს. ანუ კაცის საქმე არ არის, ხალის საქმე არ არის ეს. ანუ აი ეს არის ელემენტარული თემები. აღარ საუბრობ იმაზე, რომ ხალმა უნდა იმუშაოს, ხალი უნდა ხალს უნდა კონდეს თავისი აზრი და რა ვიცი, აი ამებზე უკვე ზედმეტია საუბარი.
მესმის. თამარ, მარცვაჯულების ხელმისაწვდომობის გზაზე ქალებს უფრო მეტი სირთულე ექნებათ თუ არა? აი ამ პროექტის ფარგლებში ეს თუ გამოიკვეთა?
პირველ რიგში ალბათ უფრო ინფორმირებულობის პრობლემა არის. კი, ჩვენი გამოკითხული ქალბატონები უმეტეს შემთხვევაში არ ფლობდნენ ინფორმაციას შემაკავებელი ადამიანთავი ორდერების არსებობის შესახებ. ასევე არ ფლობდნენ ინფორმაციას იმ შესახებ, რომ ქონდათ უფლება ებრძოლათ იმ საკუთრებისთვის, რაც მათ მეუღლესთან ერთად ქორწინების პერიოდში შეიძინეს.
ასეთი საქმეები ქონდათ, რა თქმა უნდა, ქონებაზე გამოაცხადეს პრეტენზია და მიიღეს.
გვაქვს ესეთი საქმე წარმოებაში, სადაც ქალბატონმა არამხოლოდ ქონებაზე განაცხადა პრეტენზია, არამედ მეუღლეს პოლიციაში სოციალურ და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა მოითხოვა ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სამოქალაქო საქმეს, ქონების კუთხით გადაწყდა სასამართლო გადაწყვეტილებით და გაიყო ეს ქონება ერთად ცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონება. რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეს, სამწუხაროდ იგივე ტენდენციით და გამოძიება დაიწყო, მაგრამ დაიხურა.
არც დაუკავებია და
არა, პასუხისგებაში არ მიცემულა ეს პიროვნება.
კი, რაამდეც არ მივიდა საქმე.
არა, გამოძიების ეტაპზე დაიხურა და ერთადერთი პასუხი პროკურატურის არის ის, რომ დანაშაულის ნიშნები არ გამოიკეთა, თუმცა ჩვენს მიერ მიწოდებული იქნა არაერთი მტკიცებულება, რომელიც ნამდვილად დადასტურებდა დანაშაულის ჩადენის ფაქტს. ამ საქმეზე ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს ზემდგომ პროკურატურაში პროკურორის დადგენილება. სამწუხაროდ ზემდგომ პროკურატურიდანაც იგივე პასუხი მივიღეთ და დღესდღეობით ველოდებით მთავარი პროკურატურის პასუხს, რა გადაწყვეტილებას მიიღეს მთავარი პროკურატურა. ასევე არ ქონდათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შეეძლოთ მოეთხოვათ ალიმენტი მეუღლისთვის. ძალიან დიდი პრობლემა არის ინფორმაციის მიწოდების კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ ტარდება არაერთი საინფორმაციო შეხვედრები, ჩვენც ხვდებოდით და ვატარებდით საინფორმაციო შეხვედრებს, მაინც პრობლემად რჩება ალბათ იმიტომ, რომ თავარია, რომ ამ საინფორმაციო შეხვედრებზე მოვიდნენ ქალები, ჩვენამდე მოვიდნენ და გაიგონეს ინფორმაცია. მაგრამ იყო შემთხვევები, ყოფილა შემთხვევები, როცა მონიტორინგზე ჩავსულარ და დაგხვედრიან მხოლოდ მამაკაცები. ანუ იყო შემთხვევა, რომ ხოდრან ხოლოდ ქალები და ამბობდნენ, რომ არ ქონდათ სურვილი, ყოფილიყვნენ იქ მამაკაცები, თუნდაც მეზობელია ნათესავი მამაკაცები და გაიგოთ იმ ძალადობის ფაქტების შესახებ, რასაც ჩვენ გვიყვებოდნენ.
გასაგებია, ერთმანეთს უფრო უზიარებენ, ვიდრე თქვათ კაცებს, ხო, ამ შემთხვევაში. თავშესაფრების საკითხზე მაინტერესებს.
თავშესაფრთან დაკავშირებით ჩვენ ანგარიში, ჩვენ ანგარიში რეკომენდაციაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით გაცემული. ქვემო ქართლის რეგიონში მოგეხსენებათ, არ არის ძალადობის ხრებთა თავშესაფარი. ჩვენ კონდა ყავდა ერთი ბენეფიციარი ქალბატონი ძალადობის მსხვერპლი, რომელსაც ესაჭიროებოდა თავშესაფარში მოთავსება დაუყოვნებლივ, რადგან სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული მისი ქმრის წინააღმდეგ. მაგრამ რადგან ზაფხულის პერიოდი იყო თბილისში, გადატვირთული იყო თავშესაფარი და ვერ მოხერხდა ამ ქალბატონის გადმოყარნა თბილისის თავშესაფარში, სამი დღის განმავლობაში ყავდა ერთ-ერთ მონასტერში, დედათა მონასტერში, იმიტომ რომ ქვემო ქართლის რეგიონში არ არის თავშესაფარი. ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი რეკომენდაცია ჩვენს ანგარიში სწორედ ეს არის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან არსებულ მსხვერპლთა სახელმწიფო ფონდმა მიიღოს სათანადო ზომები იმისთვის, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში იყოს ძალადობის ხერხთა თავშესაფარი, იმის გათვალისწინებით, რომ სტატისტიკური მონაცემებით ქვემო ქართლში რაოდენობრივად არის მაჩვენებელი ძალადობის ფაქტების.
გასაგებია, ჩვენ ვლაპარაკობთ უმცირესობათა უფლებებზე და ქალებზე და ჩვენ თქვით, რომ ქალები განსაკუთრებულად რთულ სიტუაციაში არიან, როდესაც დაზარალებულის მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, უკვე ეთნიკური უმცირესობების, ვთქვათ, ჭრილში ან ფარგლებში, ხომ? არის თუ არა კიდევ ერთი ფაქტორი, ვთქვათ, ენობრივი ბარიერი, როგორ გონიათ? თამარსაც მინდა ვკითხო, მანამდე აი და იქნებ თქვენ მითხრათ, აი არის რომ ვთქვათ, ენობრივი ბარიერი არის გადამწყვეტი, როდესაც ვთქვათ, მსხვერპლი აღარ ცდილობს რომ გაიკვლიოს გზა.
კი, რა თქმა უნდა, ელემენტარული მათ არიციან თავიანთ უფლებები, იქთან გამომდინარე, რომ ენობრივი ბარიერი აქვს. ანუ ვერ კითხულობენ ინფორმაციებს, ინფორმირებულები არ არიან. თუნდაც სკოლებში რო დადიან, სათანადო განათლებას ვერ იღებენ, ქართული ენა რო არიციან, აქედან გამომდინარე ტელევიზიებს ელემენტარულ ქართულ ინფორმაციებს აზერბაიჯანის ტელევიზიიდან უსმენენ. ანუ ყველანაირად იზოლირებულად ცხოვრობენ და რა თქმა უნდა ეს პირველ ეტაპზე არის ენის ბარიერი და უქმნით მათ ამის დიდ პრობლემას და ერთი ყველაზე დიდი ფაქტი აი ეს არის, რომ მაგალითად აქ მცხოვრები, ქვემო ქართლში მცხოვრები აზერბაიჯანელები თვლიან, რომ ქართველ ქალს უფრო მეტის, ანუ არ შეუძლია იმდენი სატანა, რამდენი სატანას შეუძლიათ მათ. ანუ ესეც მათი მენტალობის პრობლემაა. ანუ რეალურად ასე ფიქრობენ, ხო, იმიტომ რომ ის არის ქართველი, იმისთვის შეიძლება და ჩემთვის არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე ვარ აზერბაიჯანელი, ეს არის მენტალური პრობლემა. ანუ იქთან გამომდინარე, რომ აქ რელიგიაც არის ჩართული უკვე, კულტურა ყველაფერი თავს იჩენს.
ამ დროს არც არ აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი თავისუფალი იბადება და მას აქვს უფლება, რომ იცოცხლოს და იცხოვროს თავისუფლად. თამარ, თვითონ აი სასამართლო პროცესებზე თუ იკვეთება ეს ენობრივი ბარიერის პრობლემა.
ენობრივი ბარიერის პრობლემა არამხოლოდ აზერბაიჯანულ თემთან მიმართებაში, ზოგადად თარჯიმის პრობლემა სამწუხაროდ არის როგორც სასამართლო სისტემაში, ასევე გამოძიე ეს ეტაპსეც. ჩვენ გქონდა რამდენიმე საქმე, რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც აზერბაიჯანელ ქალებს ვიცავდით, მათ არ იცოდნენ სხვა ენა გარდა აზერბაიჯანულისა. რა თქმა უნდა, მათთან კომუნიკაცია ძალიან რთული იყო იმ პირობებში, როდესაც თარჯიმის მოძიება არის პირველ რიგში ძალიან რთული, რომელიც სამართლებრივ ტერმინებს აუხსნის, განმარტავს ისე სწორად, როგორცაც ჩვენ, როგორც ჩვენ ვცდილობთ, რომ
სპეციფიკური ცოდნა აქვს.
დი, ახლა რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი საქმე გქონდა, ესეთი გახმაურებული საქმე არის. როდესაც არასრულწლოვანი გოგონა გააუპატიურა 57 წლის მამაკაცმა, ამ გაუპატიურების საქმეზე ჩვენ ვიყავით ჩართულები. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ საქმეში სწორედ რომ ენის ბარიერი იყო. სავარაუდოდ თარჯიმანი არ თაგვნიდა ზუსტად იმ ინფორმაციას, რასაც მსხვერპლი გოგონა აწვდიდა გამომძიებელს. ასევე ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ ფსიქოლოგი ჩართული იყო საქმეში, მაგრამ ფსიქოლოგთან ურთიერთობისთვის არ იყო თარჯიმანი, რომელიც შეძლებდა დახმარებოდა გოგონას ფსიქოლოგთან აზერბაიჯანულ თარგმანში. ანუ არამხოლოდ სამართლებრივი კუთხით თარჯიმის პრობლემა შეგვექნა, არამედ ფსიქოლოგთან ურთიერთობისთვის თარჯიმის პრობლემა და ზოგადად საერთოდ ენობრივი ბარიერის პრობლემა ნამდვილად ქმნის იმ პრობლემას, რომ შეიძლება ვერ მოდის ჩვენამდე ის ინფორმაცია და იმდენი მსხვერპლი ვერ მოდის უფლებების დასაცავად, რამდენიც რეალურად არის.
ძალიან ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე, 2-3 წუთი, და მინდა კითხოთ, აი თვითონ ამ პროცესში, ამ პროექტის განხორციელების პროცესში თუ გამოიკვეთა რაღაც საკანონმდებლო ხარვეზები, რაზეც თქვათ თქვენ, ან რეკომენდაციები შეიმუშავეთ, ან შესაძლებელია თქვათ კანონ პროექტის რაღაც მონახაზიც კი გააკეთოთ.
დიახ, ჩვენ ორი რეკომენდაცია გვაქვს ამ პროექტის ფარგლებში. ერთი, პირველი და მნიშვნელოვანი, რაც მთავარი არის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდეს ფემიციდის მუხლი და იქნეს ამ კუთხით პასუხისგებლობა გათვალისწინებული, და მეორე მნიშვნელოვანი ასევე პრობლემა, სახელმწიფო ბაჟის პრობლემა, ან ჩვენთან მოსული ბენეფიციარი ქალბატონები საკუთრების უფლებაზე ვერ ახორციელებდნენ დავას სასამართლოში, ან განქორწინებაზე, იმიტომ რომ ელემენტარულად მათ არ ჰქონდათ ბაჟის გადახდის შესაძლებლობა. ჩვენ რეკომენდაციაში გვაქვს, რომ პარლამენტმა შეიტანოს ცვლილება სამოქალაქო კოდექსში, სახელმწიფო ბაჟისგან განთავისუფლდნენ ძალდობის მსხვერპლები, რომლებიც წარადგენენ სასამართლოში სტატუსის შესახებ ინფორმაციას, რომ ქალებმა შეძლონ დაიცვან თავიანთი საკუთრების უფლება პირველ რიგში და შეძლონ განქორწინება მეუღლესთან.
ეს ინიციატივა გაგზავნილი გაქვთ თუ პასუხისმგებლად?
მზადების ეტაპზეა.
მზადების ეტაპზეა. თქვენი პროექტი თუ გაგრძელდება ორი სიტყვით მეტად და
ჩვენი პროექტი გრძელდება აპრილის თვიდან, იგივე დატვირთვით, იგივე მისამიზნეჯ გუფები გვეყოლება და ეს პროექტი გაგრძელდება 18 თვის განმავლობაში.
ძალიან კარგი. იგივე იმავე რეგიონებში.
დიახ, ქვემო ქართლში, კახეთში და თბილისში. გასაგებია,
მოკეთ ახალი შესაძლებლობები გაუჩნდებათ იქ ცხოვრებ ადამიანებს და უნდა გამოიყენონ ეს შანსი. უმცირესობათა უფლებები და ქალები, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები იყვნენ თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, და აიდა ტაგიევა, სამოქალაქო აქტივისტი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო ედუარდ მარიკაშვილი, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა და მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეკომპანია Art Areas ეთერში. უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.